Frați și surori, haideți să deschidem din nou cuvântul Domnului, de data aceasta la Evanghelia după Luca, capitolul 13, în Sfânta Scriptură, pagina 1007. Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 13, de la versetul 1 la versetul 9. Aș vrea să ne ridicăm și să urmărim, să ascultăm cu atenție cuvântul Domnului. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Sau cei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-a omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. El a spus și pilda aceasta, un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc, taie-l, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta, am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină, poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia, amin. Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte în inimile noastre. Amin. Să ocupăm locurile. Frații mei și surori, mă bucur să fim din nou în casa Domnului. Îmi cer iertare de la cei care au venit să-l asculte în seara asta pe fratele Nicu Wagner. Mărturisesc că nu-s vinovat de lipsa lui și eu l-aș fi vrut aici și m-am bucurat ori de câte ori am avut harul să slujim împreună. Consider că este unul din cântăreții care a rămas pocăit. Sunt puține ăștia, dar unul dintre ei este Nicu Wagner. Domnul să-l binecuvinteze. Pentru seara asta am fost provocat la 2 lucruri. Într-o discuție cu frații astăzi am fost provocat să vă spun că sunt câțiva ani din care Dumnezeu, aș spune eu, mi-a mai dat o slujbă. Să fiu ghid în Israel. Când a fost prima dată în prima călătorie, mi-am dat seama că sunt în Israel ghizi evrei, care la cei care vin acolo să viziteze locurile sfinte, le fac de fapt o spălare de creier. Și pur și simplu îi fac să slăbească în credință. În așa fel prezintă lucrurile ca niște oameni care nu-L acceptă pe Hristos ca Fiul lui Dumnezeu, încât pur și simplu îmi mărturisea un frate, zice, m-am întors mai necredincios decât am plecat acolo. Atunci mi-am dat seama că am o slujbă de făcut și am făcut-o cu dăruire și la urmă s-au apropiat 2 surori și au zis, frate Candreanu, noi ne rugăm ca dumitale să ajungi ghid în Israel. Am zis în sinea mea, numai asta nu o să mai fie. Mă gândeam la faptul că a fi ghid în Israel, după cum gândeau el, înseamnă să te muți acolo cu totul. Și eu știam slujba care o am, locul în care m-a pus Domnul și nu înțelegeam practic dorința lor și gândul lor. Dar nu te pui cu rugăciunile a 2 surori care se roagă împreună pentru un lucru. Au apărut mereu provocări și acum sunt frați care mă provoacă la un moment dat, frate, vrem să fii cu noi, vrem să vii cu noi. Din 21 în 27 noiembrie, împreună cu fratele Manole de la Oxentia Turism, cu fratele Nica Precup de la Brașov, se organizează un nou grup și vrem să mai facem încă o vizită în Israel. Ca să nu fie cineva năcăjit că n-am spus, spun lucrul ăsta în seara asta și cred că merită să ne întărim în credință, convinși că ceea ce spune Sfânta Scriptură este adevărul adevărat. Amin. Și o asemenea vizită, un asemenea pelerinaj, cred că ne poate ajuta la aceasta, slăvit să fie Domnul. În al doilea rând, am fost provocat să vorbesc din textul care l-am citit, un mesaj care l-am intitulat la începutul anului Mesajul tragediilor. Ați văzut că în ultima vreme președinții răspund la provocări. Și eu nu răspund la toate provocările, dar și la provocarea asta m-am gândit să răspund. Mi-e drag textul ăsta, mi-e drag gândul ăsta pe care l-am desprins din cuvântul lui Dumnezeu. Cred că vi se potrivește pentru că sunteți la Bruxelles. Cred că nu numai anul 2015, pe care l-am numit un an al tragediilor, a fost un an încărcat cu asemenea evenimente. Și dacă ne uităm în jurul nostru, dacă ne gândim la Paris, dacă ne gândim la Bruxelles, dacă ne gândim la valul de emigranți, dacă ne gândim la unele intenții criminale care au fost sugrumate în fașă și poliția a fost atentă și a descoperit pe cei care se pregăteau să verse sânge, putem să ajungem din nou la convingerea că avem nevoie de cuvântul ăsta, avem nevoie de mesajul ăsta. Ne spune Sfânta Scriptură aici că au fost niște oameni care au venit la Domnul Iisus Hristos și i-au spus că s-a întâmplat o tragedie la templul la Ierusalim. Au venit oamenii ăștia și au spus de la aproape 200 de kilometri de acolo din nord, din Galileea. Au venit niște închinători, niște oameni care și-au adus jertfa lor, darul lor, și au venit pur și simplu să jertfească la Ierusalim. Nu știu dacă au avut posibilitate să-și aducă animalele de jertfă de acolo, sau dacă le-au procurat de la Ierusalim, unde saducheii făceau un comerț nedrept și vindeau la suprapreț animalele de jertfă necesare ca oamenii să le aducă pe altar, dar oamenii ăștia au pregătit animalele astea de jertfă, s-au apropiat cu ele acolo de curtea templului, au venit acolo ca să jertfească înaintea Domnului. Poate că au ajuns chiar momentul când au pus mâinile peste ele și au început să-și mărturisească păcatele și să facă transferul ăla de vinovăție de pe cugetul lor peste animalul acela care va fi junghiat pentru păcatul lor. O prefigurare a jertfei Domnului Iisus. Slăvit să fie numele Lui. Dar, spune cuvântul aici, niște soldați trimiși de procuratorul Pilat a intervenit în timpul serviciului de închinare. Și pur și simplu s-a făcut acolo moarte de om. S-a vărsat acolo sângele închinătorilor și sângele jertfelor și cuvântul spune s-a amestecat sângele de la jertfă cu sângele celor care au venit la închinare. Era un lucru strigător la cer. Orice om care gândește normal probabil condamnă așa ceva și spune, domnule, nu se poate, e prea de tot. Măcar să-i fi așteptat să termine serviciul ăla de închinare. Nu-i normal să fie înarmați? Ei au încercat să jefuiască, alții au dispărut unde se aruncau cadavre. Ne uităm în Scriptură și vedem că Amas, el s-a avut într-o direcție greșită. Lucrul ăsta. Au fost mai păcătoși decât alții care au venit să se închine? Eu vă spun nu. Eu vă spun că dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Și ca să întărească lucrul ăsta, Domnul Iisus, cum folosește de multe ori dubla afirmație, adevărat, adevărat vă spun, mai aduce încă un argument și mai prezint o altă tragedie. Sau credeți, zice el, că cei 18 înși peste care a căzut turnul din Siloam erau mai păcătoși decât ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Era acolo scăldătoarea Siloamului. Pe undeva pe acolo probabil s-a aflat un turn. Cine știe de cât timp era construit? Poate că era încă de pe vremea când Nemia a luat și a angajat poporul și au zidit cum au zidit, cu o mână pe armă, cu o mână pe mistrie, pentru că așa era situația. Niște oameni care s-au aflat în momentul nepotrivit, în locul ăla nefast, nepotrivit. Au pățit-o. Turnul ăsta s-a prăbușit peste ei. Și din cei ce erau acolo, 18 oameni au murit. Oameni care se află acolo unde vine nenorocirea. Și am stat și m-am gândit la nenorocirea asta și am asociat-o cu o altă nenorocire care s-a întâmplat tot în capitală. Nu în capitala lor, în capitala noastră. Tineri care s-au dus la o noapte de dezmăț și de distracție. Red Bull, băutură, țigară, poate droguri, o formație satanică care mereu răzvrătită stârnea mânia lui Dumnezeu. Se spune despre ei că în timpul Paștelui au jertfit animale și au bătut joc de sângele vărsat de Iisus Hristos în săptămâna patimilor. Acum adunați din nou acolo tot o construcție nepotrivită, neprotejată, prea mult popor adunat acolo și apoi jocurile alea de lumini, artificiile alea, care s-au împânzit cum s-au împânzit cu ventilatoare și luând foc interiorul ăla. S-a creat fum, s-a creat panică, s-au degajat gaze, au murit oameni, alții au rămas traumatizați. A devenit întâmplarea de acolo pur și simplu un fenomen național. S-au adunat oamenii, nu știau pe cine să se răzvrătească. A fost de ajuns să spună patriarhul, ar fi trebuit să fie în biserică și nu acolo. Un cuvânt bun, am zis eu. Dar de unde? Erau gata să-l dea jos din poziția lui. Dacă nu s-au putut agăța de el, s-au agățat de guvern și au declanșat o revoltă și au schimbat guvernul. Doamne, cât de ușor sunt de manipulat oamenii. Și cum își spune cuvântul spiritul ăsta de turmă? Și ce șansă are un oportunist în momentul când lumea e buimacă și nu stă să judece la rece, să vadă care-i cauza ca să poată explica efectul. Și s-a întâmplat nenorocirea din capitală. Domnul Iisus spune și despre acești galileieni. S-au aflat într-un loc nepotrivit, într-un moment nepotrivit. Și fiind acolo, au fost victime unei nenorociri. Dar, zice Domnul, credeți că ei au fost mai păcătoși decât ceilalți care locuiau la Ierusalim? Credeți că numai ăștia de la clubul colectiv au fost păcătoși, au fost drogați, au fost sataniști, au fost pur și simplu oameni care stârneau mânia lui Dumnezeu? Nu erau ascultători de părinți? Nu. Altceva ar trebui să înțelegeți voi, zice Domnul. Dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Am stat și m-am gândit măcar dacă le spunea toți puteți peri la fel. Dar nu, Domnul Iisus este categoric. Și de fapt ce spune El aici este imperativ, este un adevăr care doare, dar care poate face bine dacă e luat în seamă, dar ce vorbește Domnul aici este și profetic. Un lucru care se va întâmpla. Din ceea ce spune Domnul Iisus aici, ar trebui să extragem un lucru. Tragediile n-ar trebui să stârnească în noi doar sentimente de revoltă datorită simțului dreptății pe care îl avem în noi. Vezi la început când începe filmul că unul vine acolo și omoară o familie nevinovată. Și de acum tot filmul tu ești împotriva lui. În urma lui vine un polițist, vine altul, vine eroul principal care înjură mai urât, care omoară mai mulți oameni, care face mai multe nenorociri. Dar ești de partea lui, că îi pedepsește pe aia de la început, care au greșit. Și avem în noi un simț al dreptății care poate fi manipulat într-o direcție greșită. Și ne putem revolta și putem să începem revoluția. Dar cuvântul Domnului mai spune, glasul Domnului nu strigă pe ulițe. Una este să fii prezent acolo, să-ți arăți atitudinea și să spui, sunt aici și vreau să fiu de partea dreptății. Alta este să pui mâna pe par și să încerci să faci dreptate ca ziloții, prinzând câte un soldat roman și junghindu-l pe la colțuri. Nu era Domnul Iisus de acord cu asta. Domnul Iisus spune, tragediile au un mesaj. Știți care e mesajul? Este nevoie de pocăință.
Amin.
Este nevoie de pocăință. Gândindu-mă la nenorocirile astea, am stat și am zis, Doamne, noi cum reacționăm și cum de fapt ar trebui să reacționăm potrivit cu învățătura Ta când auzim ce s-a întâmplat în aeroport la Bruxelles? Când auzim ce s-a întâmplat la Paris sau în alte părți? Cuvântul Domnului spune în Psalmul 11. Citim începând cu versetul 2. Iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inimă curată. Și când se surpă temeliile, ce-ar putea să mai facă cel neprihănit? Doamne, spune aici David, mă uit la o lume care are atâtea pericole și mă uit la un duh vrăjmaș care declanșează nenorociri împotriva noastră. Unul rău stă acolo după tufarul ăla, stă acolo în desișul ăla, stă acolo ascuns, nevăzut, își potrivește săgeata pe coardă și ia țintă pe un om cu inimă curată, un nevinovat, absolut nevinovat. Și ăsta trage și zbârnie săgeata și cel nevinovat cade victimă. Doamne, cum să reacționez la o asemenea situație? Datorită simțului dreptății care e cultivat în tine, te-ai repezit imediat la cel care a făcut nenorocirea, la cel care a tras. Psalmistul își pune întrebarea și zice, dar când se surpă temeliile, ce ar putea să facă cel neprihănit? Doamne, cum să înțeleg? Unde ești Tu? Ce se întâmplă, Doamne, de să îmbracă omul cu bombe? Nu mai e doar cu o săgeată ca să facă o victimă. Se îmbracă cu exploziv. Se duce acolo unde sunt mai mulți creștini sau mai mulți evrei, după părerea lui. Și acolo apasă butonul. Se autonimicește pe el. Și provoacă atâta durere. Și de multe ori arată oamenii ăștia copiii care sunt schilozi datorită unor asemenea atentate. Doamne, de ce-s vinovați micuțe aia? Ce să facă cel neprihănit când se întâmplă nenorocirile astea? Dar noi trebuie să citim cuvântul mai departe. Și cuvântul spune așa, Domnul este în templul Lui cel Sfânt, Domnul și-are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc și pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Nu, zice Domnul, nu s-a ocupat cu altă galaxie, nu mai a prins surprindere bomba aia sau explozia aia sau atentatul ăla, n-am adormit, nu ațipesc, n-am murit, cum spunea filozoful Nietzsche, nu. Eu sunt același Dumnezeu din veșnicie în veșnicie, slăvit să fie El.
Amin.
Eu stau și cercetez. Ochii mei sunt cu privirile îndreptate către toți oamenii. Eu pot să-i văd pe toți. Și atunci, Doamne, cum să înțeleg? Că Tu îngădui să se întâmple aceste lucruri. Doamne, l-am văzut pe musulmanul ăla nenorocit. Doamne, i-a îngenunchiat pe frații noștri. A venit la primul și a spus, te lepezi de Hristos. Și el a zis, nu. Și i-a tăiat gâtul. Și a filmat să vadă toată lumea. Și s-a dus la al doilea și s-a dus la al treilea. Și rând pe rând, Doamne, i-a omorât pe toți. Doamne, n-ai avut niciun fulger? N-ai avut niciun înger care să vină acolo să-l oprească cum l-ai oprit pe Avram? Să nu-l omoare pe Isaac? Doamne, cum să înțeleg că Tu nu i-ai oprit? Spune mai departe cuvântul așa, Domnul cearcă pe cel neprihănit. Știi cum să înțelegi, zice Domnul? La un moment dat, am un examen pentru cei neprihăniți, pentru cei credincioși. La un moment dat, în fața cezarului, au fost obligați să ia tămâie și să pună pe altar și să spună că cezar este Domnul. Și au zis, nu, Iisus Hristos este Domnul. Și au plătit cu viața. Tot la fel e și cu ăștia. Li s-a verificat neprihănirea. Li s-a verificat neprihănirea. După ce 20 de acolo au spus că nu se leapă, dar 21-lea putea să se gândească, asta mi se întâmplă și mie. Spun că mă leapă, rămân în viață, trec de partea lor, mai am de trăit, mai am familie, mai am copii. Nu. A gândit altfel. A spus că nu se leapădă. Și a trecut în veșnicie. Și Doamne, ai lăsat să moară înainte de vreme? Unde-i îngerul tău care năvălește când e nevoie, Doamne, să scape din primejde? Nu, altfel ar trebui să gândiți voi. Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Aș vrea să gândiți în continuare ce s-a întâmplat cu ei după ce li s-a tăiat capul. Aș vrea să stați, să cântăriți bine, să vedeți, au ieșit în pagubă, că au rămas credincioși până la capăt, au avut credința dată Sfinților odată și pentru totdeauna, sau au pierdut? Și Domnul Iisus spune așa, cel care își păstrează viața pentru sine, o va pierde. Dar cel care își pierde viața pentru mine, o va câștiga. Hai să ne uităm în Scriptură să vedem ce au câștigat ăștia că li s-a tăiat capul. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu la Apocalipsa, un cuvânt care spune la capitolul 20 în felul următor. Versetul 4 din capitolul 20. Și am văzut niște scaune de domnie. Și celor care au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor care nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aceasta este întâia înviere. Fericiți și sfinți sunt cei ce au parte de întâia înviere. Asupra lor a doua moarte n-are nicio putere. Ei vor fi preoța lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos și vor împărăți cu El 1000 de ani. Slăvit să fie Domnul! Aveau 25 de ani, aveau 30 de ani, aveau 40 de ani, cât mai aveau de trăit? Puteau să mai trăiască 50 de ani. Am putea să spunem, dar poate că mai trăiau 100 de ani. Dar nu se merită să dai 100 de ani pentru ca să câștigi 1000 de ani? Cei la care li s-a tăiat capul din pricina mărturiei lui Iisus, din pricina că n-au făcut rabat de la cuvânt, li se dă poziția asta de judecători în mileniu, de oameni care vor sta pe scaune de cinste, și vor fi preoți și judecători împreună cu Hristos Hristos 1000 de ani, slăvit să fie Domnul. Au pierdut sau au câștigat? Au făcut o afacere grozavă. Acum îl înțelegi pe Sfântul Apostol Pavel. Acum Sfântul Apostol Pavel spune, aș vrea mai repede să merg. Dar de ce, frate Pavel? Vreau să mă fac asemenea cu moartea lui. Vreau să am moarte de martir. Mi-a spus Duhul că eu voi fi decapitat. Așa cum în Vechiul Testament se vărsa jertfa de băutură, așa voi fi eu pus cu capul pe butuc și mi se va vărsa sângele. Vreau să mă fac asemenea cu moartea lui. Dar de ce? Ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Dar acolo în greacă spune ex anastasia. La întâia înviere din morți. Vreau încă 1000 de ani cu Hristos. Și pentru asta, zice Pavel, parcă pur și simplu dau buzna spre martirajul meu. Înalță-ți fruntea către palme, cum n-ai înălța-o spre un sărut, spune o cântare de la Ostaș. Oameni care au alt sistem de valori. Dragii mei, nenorocirile care s-au întâmplat și pe care ei le-au filmat, ne arată nouă frați de-a noștri care au plecat cu demnitate. Frați care au spus că nu se leapădă de Hristos. Așa, domnule, n-avea de la Bruxelles sau din alte părți. Îmi spun mie, Candreanu, pocăiește-te serios. Mâine poate fi examenul tău. Mâine, fraților, poate fi examenul vostru. Mâine tu vei fi acela care vei spune te pui de partea lui Hristos sau te pui de partea Sodomei. Cu cine votezi? Primești semnul pe frunte și pe mână sau pierzi toate camioanele? Sau pierzi toată agoniseala? Sau pierzi toată munca? Sau pierzi toate posibilitatea de a mai umbla cu vreun card în vreo bancă? Ce faci? Tragediile spun că noi trebuie să fim pregătiți. Fraților, au fost cruzi naziștii, au fost cruzi comuniștii, au fost cruzi, știu eu, cei de pe vremea lui Antonescu. Dar santariniștii ăștia vor fi și mai cruzi decât alții. Va fi o așa de mare nenorocire cum n-a fost de când e lumea. Ce facem? Avem nevoie să ne găsească examenul pe o poziție de oameni cu adevărat pocăiți. Este nevoie de asta. Dar, Doamne, cu ceilalți ce se va întâmpla? Ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul cearcă pe cel neprihănit. Cei neprihăniți dau examenul credinței lor. Sunt încercați în credință. Dar cu ceilalți? Dar Domnul urăște pe cel rău și pe cel care iubește sâlnicia. Cugetului lor poate să facă ce nu trebuie. Și atunci, Doamne, peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă. Un vânt dogoritor iată paharul de care au ei parte. Uitați-vă ce fac rușii în Siria zilele astea. Uitați-vă ce se pregătește pentru Mosul și pentru Isusul de acolo. Dumnezeu ne spune profetic aici în psalmul ăsta că vor cădea de sus peste ei cărbuni, foc și pucioasă. Asta înseamnă bombardament, înseamnă explozii. Un vânt dogoritor, temperaturi extreme, gaze, foc, nenorocire, pedeapsă. Până la urmă și Damascul trebuie să dispară de pe fața pământului, ca Babilonul, ca Ninive, pentru că așa scrie Scriptura. Ce vreau ca să înțelegem din toate astea? Că Dumnezeu a rămas în control. Că El este stăpânul istoriei. Că ce se întâmplă, că ce face Isisul, că ce fac musulmanii, nu e altceva decât o cadență care spune amin la cuvântul lui Dumnezeu. El zice și se face. Trebuie să se întâmple toate astea. Însă toate astea examinează credința celor care sunt al lui Dumnezeu și atrage nenorocirea peste cei care se luptă împotriva lui Dumnezeu. Doamne, ai milă! Rămâne ca noi să fim aceia care să înțelegem că tragediile ne cheamă și ne îndeamnă la pocăință. Și Doamne, ajută-ne să ne pocăim. Ne întoarcem înapoi la cuvânt. În această situație, după ce Domnul Iisus aduce în evidență și a doua tragedie și susține același gând că tragediile îndeamnă la pocăință. Domnul Iisus spune o pildă. Și poate că e greu de înțeles că pilda asta este în legătură cu ce s-a vorbit până acum. Dar istoria vine să confirme. El spune așa, el a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa, a venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul ăsta și nu găsesc. Taie-l! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Predicam la Bistrița la biserica de peste pod. Primarul era și el prezent. La urmă, după mesaj, i s-a dat și lui cuvântul și spunea, zice, nu mai este nimic de adăugat la ce a spus de domnul Candreanu, zice, dar eu aș vrea să confirm cât e de drept cuvântul ăsta domnului, zice. Am avut și eu un caiz, zice, în grădină la mine și l-am. Și au trecut ani și n-a făcut niciun rod și într-o zi am pus mâna pe topor și m-am dus la el și am zis, te tai. Să știi că te tai pentru că pur și simplu aștept să faci vreun rod și nu faci. Dar după aia, zice, m-am uitat cât de frumoasă era coroana, m-am gândit că măcar poate pot să stau la umbră acolo lângă el și am renunțat și m-am întors și l-am lăsat. Și interesant că următorul an, zice, a făcut rod. Acum, primăvara asta, zice, m-am dus și am văzut că e plin de floare și acum e plin de rod și promit, spunea el atunci în primăvară, deja era primăvară, mai dus spre vară, promit, zice, să aduc un coș de căise la biserică. Am să-i întreb pe frați dacă s-a ținut de cuvânt. Un copac care a înțeles. Aici, însă, în pildă, este un copac care n-a înțeles. Am putea să facem legătura și să spunem că roadele în țara lui Israel, timp de 3 ani, au fost arătate ca necurate și de abia la al 4-lea an, spune Domnul acolo în Levitic, aveau voie să mănânce din roadele alea. Dar aici a venit stăpânul și a căutat rod și n-a găsit. Acum, de multe ori noi ne uităm în Scriptură și vedem că via sau smochinul îl reprezintă pe Israel. Și în cazul ăsta, smochinul ăsta de aici este tot Israel. Un copac, ai stat de vorbă cu el și uitați-vă că s-a gândit copacul să aducă rod. Spunea un bătrân odată, zice, am avut un asemenea pom, zice, în livadă nu făcea niciun rod. Și m-am supărat tare pe el și am luat un chiron de ăla de 25, un cui mai mare. Și am luat toporul și pur și simplu am bătut cuiul ăla prin inima lui. Și după ce am bătut cuiul ăla și am străpuns, zice, inima lui, a tulpinei, imediat, zice, al 2-lea an a făcut rod. Și am zis, Doamne, frumoasă ilustrație. Câteodată e nevoie de o asemenea străpungere. Câteodată e nevoie de un faliment, câteodată e nevoie de un accident, câteodată e nevoie de o lovitură a lui Dumnezeu, de un bici care te trezește la realitate. Și, Doamne, câți lucrători eficienți am văzut care au spus, am fost un mare om de afaceri, am fost cu tare, am fost cu tare. Dacă n-am trecut prin boala aia, când m-am aflat în sala de operație, când mi-a spus medicul că nu mai am mult de trăit, atunci s-a schimbat radical viața mea. De atunci încolo am trăit o altă viață. Și am trăit pentru slava Domnului și pentru împlinirea planului Său cu viața mea. Amin, Doamne, ajută-ne să înțelegem. O asemenea lovitură te poate transforma din temelii și poate face din tine un om roditor. Dar cu Israelul nu era așa. Domnul Iisus avea 3 ani de când predica în Israel. Și 3 ani de zile, El, Fiul lui Dumnezeu, plin de putere, străbătea cetățile și satele, vestind Evanghelia Împărăției și vindecând orice boală și orice neputință care era în norod. Dar prea puțini s-au pocăit. Prea puțini au adus rod. Prea puțini au înțeles cine este El și prea puțini au înțeles cine sunt de fapt ei în planul lui Dumnezeu. Prea puțini. După 3 ani de zile, ar fi putut dreptatea lui Dumnezeu să spună, ajunge atât. Ăștia nu se mai curățesc, nu se mai pocăiesc, ajunge. Iau Ierusalimul și îl distrug. Iau Israelul și îl șterg de pe fața pământului, cum spun acum iranienii. Termin cu el. Dreptatea lui Dumnezeu cere pedeapsă. Dar are Dumnezeu dragostea lui și îndurarea lui și bunătatea lui. Acestea erau adunate în Domnul Iisus Hristos. Se găsește un mijlocitor care să mijlocească, care să se pună în spărtură, care să spună, Doamne, Tată, nu-ți mai plac jertfele, nu mai vrei arderi de tot, nu mai vrei, nu le mai poți suporta, e atâta murdărie în Israel că nu mai accepți închinarea. Dar, Tată, în cartea ta, în sulul cărții tale, este scris despre mine. Mă duc eu, mă pun eu în mijloc, vreau să le mai dăm o șansă. Dragii mei, și Domnul Iisus Hristos este Cel care îl reprezintă aici, pe vierul acesta. Și vierul ăsta vine și spune în felul următor: Doamne, a zis vierul, mai lasă-l și anul acesta. Nu te-a atins nenorocirea de anul trecut din estul Ucrainei. N-ai fost acolo. Putea să fie în estul Bucovinei. Putea să fie aici nenorocirea. Puteai să fii în aeroport. Puteai să fii acolo în Egipt. Puteai să fii unul din cei care pur și simplu vine nenorocirea peste ei. Dar Dumnezeu a hotărât să-ți mai dea un an.
Glorie Domnului.
Ne uităm acum, așa au trecut deja 9 luni, trece și a 10-a lună, ne îndreptăm cu pași repede spre sfârșitul anului. Fă-ți o socoteală și gândește-te, s-a meritat să-ți mai dea Dumnezeu un an? Care a fost rodul adus pentru el anul ăsta? Ce bucurie ai făcut lui Dumnezeu că ți-a mai dat un an de viață? Nu cumva întins la extremă răbdarea lui Dumnezeu? Cuvântul Domnului spune că răbdarea asta are o limită. Și pilda asta ne spune că și răbdarea lui Dumnezeu la un moment dat, potrivit cu planul lui suveran, are o limită și se poate termina. Mai lasă și anul acesta. Uite, zice vierul, mai lasă și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur. Și ne uităm la faptul că avem un Dumnezeu care se îngrijește de noi. Dacă îl sap, apa nu va trece repede la vale. Se va opri acolo. Roma se va absorbi acolo. Picurul de ploaie se va împământeni acolo. De acolo va aduce rod, acolo va atinge rădăcinile. Dacă îl sap, nu o să-l înăbușească burienele. Nu o să-l înăbușească dăunătorii. Am să-l îngrijesc și am să-i dau în jurul lui tot ce este nevoie. Și fraților, nu se îngrijește Dumnezeu de noi? Câtă vreme a trecut de când eram 3-4 copii într-o familie și umblam la școală poate cu aceeași pereche de încălțăminte? S-a întâmplat pe vremea bunicilor? Poate și pe vremea părinților unora dintre noi. Câtă vreme a trecut de când luai scurtei ca aia mami și cu aia mai ieșeai afară să te mai dai odată cu sania și apoi să vii în casă, să o dai la fratele tău, să se îmbrace el și să iasă și el, să se joace cu sania un pic și tot așa mai departe. Mai uitați-vă odată la dulapurile pline de haine. Dacă vine un sărac la poarta noastră, dacă îi dăm o haină, poate să fie una din cele mai bune ale noastre. Te duci la marginea satului și o găsești aruncată în șanț. Nu pentru asta a venit. I se pare prea greu ca să mă ia haina aia și să o ducă cu el până acasă. O aruncă. El vrea bani. El vrea ceva ușor de dus. I-ai dat-o, o duce până acasă, o îmbracă odată. De multe ori află că nici n-a mai spălat-o. A aruncat-o undeva și a luat alta și a cerut alta curată. E vremea când s-au umplut casele de haine. Te duci la magazinele astea și găsești la second hand, poți să cumperi, poți să fii cel mai sărac. Nu mai este vremea să umbli dezbrăcat. Nu mai este vremea să umbli descălțat. Uitați-vă roată în jurul nostru. Uitați-vă cum dă Dumnezeu soare, cum dă Dumnezeu ploaie. Au ajuns oamenii în România să pună porumbul pe foc. E mai ieftin, frate, decât să aduci lemne de la pădure. Atât ai de ieftin porumbul ăsta, care poți să-l mănânci, să-ți hrănești viețuitoarele prin o gradă, să te hrănești tu cu el. Atâta de mult s-a făcut, atâta belșug este, la un preț de nimic, îl pun pe foc. Cum vom răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce facem, nu știu. Am să-i pun gunoi la rădăcină, am să-i dau îngrășământ, am să-i dau hrană, am să-i dau toate vitaminele de care are nevoie. Nu ne poartă Dumnezeu de grijă? Uitați-vă cât costă o pâine. Uitați-vă cât e de simplu până la urmă să câștigi o bucată de pâine, să nu te culci flămând. Suntem generația în care nu s-a întâmplat poate niciodată să ceară copilul de mâncare și să spunem n-am ce să-ți dau. Slăvit să fie Domnul! Nu ne-a dat Dumnezeu hrană? Dar nu numai fizică, dar spirituală. Dar frate, îl chemăm pe predicatorul cu tare, dar vine fratele cu tare, dar avem studiu cu tare, dar ținem întâlnirea cu familiile cu tare, dar deschide computerul, dar deschide internetul, deschide telefonul, dar asculți mesajul, asculți cu tare, asculți cu tare. Se îngrijește Dumnezeu și aduce atâta descoperire și atâta cunoștință și atâta învățătură. Dar vine vremea când Dumnezeu are dreptul să vină să se uite și să vadă dacă este rod. Am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină, am să-l îngrijesc de toate nevoile lui. Poate că de acum va face rod. Poate că al patrulea an va fi anul în care să răspundă așteptărilor tale. Doamne, dar de câți ani așteaptă Dumnezeu în viața unora? Și stai și ești un tânăr plin de putere și spui, o să mai golănesc 2-3 ani și după aia o să iau botezul, să mă căsătoresc cu o fată pocăită, după ce am umblat cu cine știe ce am umblat, și tot o să fie bine și tot o să fie uitat, totul se șterge cu buretele. Răbdarea lui Dumnezeu la un moment dat se poate să aibă o limită. Poate că de acum va face rod, zice Vierul. Dacă nu, aici este marea grozăvenie în textul ăsta. Când mijlocitorul trece și el de partea judecătorului, când cel care ți era avocatul apărării trece și el de partea condamnării și spune vinovat. L-am așteptat un an, doi, trei, l-am așteptat 4 ani, i-am mai dat un an de har. Nu s-a pocăit nici acum. Îi gata, nu se mai poate. Până aici. Doamne, ai milă.
Amin.
Fraților, pentru Israel, Domnul Iisus a fost dispus încă un an. Dar Israelul pentru Domnul Iisus n-a mai fost dispus încă un an. La jumătatea anului, la 3 ani și jumătate, l-au luat și l-au pus pe cruce. L-au luat și l-au dat la moarte, la moarte cu el. Răstignește-l. Nu merită să trăiască pe fața pământului. L-au ucis. Au declanșat o tragedie împotriva Domnului Iisus. Domnul Iisus le-a ținut o lecție și a zis, tragediile de acum vă îndeamnă la pocăință ca să scăpați de mari tragedii viitoare. Ele sunt un semnal de alarmă pentru voi și trebuie să vă gândiți că un cataclism local, o explozie locală acolo, afectând câțiva oameni, poate la un moment dat să fie o explozie generală. Dacă apasă un nebun un buton atomic, așa-s programate electronic, să pornească unele către altele din toate părțile. Gândiți-vă că în câteva zile poți să mai rămână pe fața pământului doar o treime sau doar două treimi. Doar atât cât spune Apocalipsa și o treime din oameni au murit. Gândiți-vă cât e de ușor de împlinit cuvântul ăla. Și Domnul zice, tragediile astea locale vin să vă aduc aminte că poate fi o tragedie globală. Și o asemenea tragedie trebuie să te găsească ca un om pocăit, pregătit să pășești cu fruntea sus în veșnicie. Dacă nu, să pieri ca un om care n-ai adus înaintea lui Dumnezeu rodul așteptat de el. Taie-l, aruncă-l la foc. Ne uităm în istorie și vedem cum se împlinește cuvântul ăsta. A plecat Domnul Iisus în ceruri. Unii poate au întrebat, ce a mai rămas din predica aia care ne-a predicat-o el, că dacă nu ne pocăim, toți vom peri la fel. El spunea că toți putem să fim măcelăriți la un moment dat. El spunea că la un moment dat și noi putem să fim zdrobit sub ziduri și prăbușindu-se zidurile peste noi. La anul 70, armata romană înconjoară Ierusalimul. În momentul când au înconjurat Ierusalimul, ei s-au blindat după ziduri. Dar Ierusalimul a fost înconjurat în vremea sărbătorilor. Pe lângă populația din Ierusalim, Mii și zeci de mii de oameni erau și ei împreună acolo. Asta a făcut ca resursele să se termine. Oamenii să ajungă într-o foamete de groază. Au ajuns să-și mănânce copiii de foame. A început să se împlinească blestemul din Deuteronom 28. A venit nenorocirile pe care Domnul Iisus a vrut ca ei să le poată evita prin pocăință, dar n-au înțeles. Dar mai era un cuvânt spus de Domnul Iisus. Când veți vedea Ierusalim înconjurat de oști, să știți că vremea este aproape, să fugiți la munți. Cum să fugi, Doamne, că era înconjurat pe toate părțile? Dar datorită unei situații care se întâmpla la Roma, o lovitură de palat, o schimbare de cezar acolo la Roma, o confruntare între legiuni ce a fost acolo, armata romană se retrage fără nicio explicație și pleacă de la Ierusalim și stabilește tabăra la depărtare. Credincioșii din Ierusalim care au ținut în aminte cuvintele Domnului Iisus, frații de acolo care poate erau în biserica lui Iacov de la Ierusalim, au zis, știți ce ne-a spus Domnul? Vremea este aproape dacă am văzut Ierusalim înconjurat de oști. E vremea să fugim, e vremea să plecăm. Hai să ascultăm de Domnul. Și cei care au ținut minte și au fost gata să împlinească cuvântul Domnului și au făcut bagajele și au luat familiile și au plecat din Ierusalim. Peste câteva zile sau săptămâni armata a venit înapoi. Ierusalim a fost înconjurat de tot, din nou. De data asta nu s-au mai dus. De data asta s-a împlinit ce a spus Domnul Iisus. Numai pe muntele templului au fost măcelăriți 3.000 de evrei, spune Iosif Flavius. Sângele lor s-a amestecat cu sângele care era curs acolo lângă altarul de jertfă. Cuvântul Domnului Iisus s-a împlinit cu da și amin. I-au măcelărit pe toți în tot Ierusalimul. I-au luat și i-au crucificat pe cruci și nu mai era lemn pentru cruci în pădurile lui Israel, spune Iosif Flavius. Se vorbește despre 1.000.000 și vreo 546.000, citiți împlinirea profețiilor, cartea lui fratele Pit Popovici. Sunt date exacte acolo. Câți oameni au murit? Măcelăriți om cu om, pentru că trebuia să împlinească cuvântul. Au bătut mașinile romanilor în zidurile templului, în zidurile Ierusalimului și zidurile alea s-au prăbușit peste oameni. Nu numai 18. Dacă nu vă pocăiți, toți puteți peri așa sub ziduri dărâmate. Și câți au fost îngropați sub ziduri? Și câte ziduri au fost dărâmate de n-a rămas piatră pe piatră? S-a împlinit cuvântul. Doamne, ce mare lucru să iei seama la cuvânt, cuvântul să-l păstrezi în inimă și Duhul Sfânt să-ți aducă aminte. Așa a spus Domnul. Dacă se retrage armata, înseamnă că avem șansă să fugim la munți. Hai să ascultăm de cuvânt. Și au scăpat. Dar alții care n-au luat seama, alții care au zis, am scăpat, n-au putut trece peste ziduri. S-au dus, s-au lăsat pe gubaș. Nu. Cuvântul Domnului trebuia să se împlinească. Dragii mei, ne uităm acum la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Și stăm și ne gândim, valul ăsta de emigranți care a năvălit peste Europa. Putem să judecăm lucrurile prin vedere sau putem judeca lucrurile prin credință? Fiecare lege care se votează la Strasburg, la Bruxelles, fiecare directivă lovește familia, lovește biserica, lovește în cugetele noastre, lovește în credința creștină adevărată. Fiecare lege. Am asistat la Strasburg, la o zi de lucru în Parlament. Niște oameni sus fac toate cărțile. Li se dă dimineața o listă. Azi trebuie să votați cele 70 de puncte. Dacă votezi la punctul 3, a trecut cu bine. Dacă nu votezi la punctul 3, câteva puncte mai încolo sau peste puncte mai încolo, așa ai pusă problema invers, că dacă o votezi contra, acolo iese ceea ce nu s-a votat aici. La sfârșit ei trebuie să tragă linie și să spună a rezolvat și asta. Duceți-vă înapoi la hotel, trăiți fiecare cu fiecare. Toată mizeria, toată imoralitatea, bărbați luați de lângă soții și aduși acolo, soții luate de lângă soți și aduși acolo, oameni fără moralitate, fără caracter, oamenii ăștia fac slujba diavolului. Năvălesc musulmanii peste Europa. Statistica spune într-o familie de creștini se nască 1,3 copii. Într-o familie de musulmani, 8 copii este media. Pentru că au și câte 15. Păi dacă merg lucrurile așa, foarte curând, în 25-30 de ani, Europa va fi musulmană. Doamne, nu se vede nicio rază în viitor. Nu se vede nicio nădejde. Doamne, nu se vede. Domnul zice, nu așa trebuie gândit. Eu nu lucrez după statisticile lor. Voi nu vă gândiți că ei sunt mari, sunt puternici, ei hotărăsc totul. Deasupra toate, este un Dumnezeu. Este unul care e Domnul domnilor și împăratul împăraților. Este unul care zice, ați auzit că au luat ăștia lupi de prin Franța, de undeva și a dus la voi? Dar de ce nu mai aveți lupi? Că doar o oaie fată, un miel sau cel mult doi mei, dar o lupoaică fată, 5-6 pui. De ce n-ar fi lupii mai mulți și oile mai puține? Și cineva spunea, sunt două motive. În primul rând, oile au păstori care le poartă grija. Slăvit să fie Domnul! Și în al doilea rând, lupii se sfâșie între ei. Cum sângerează unul? Haita la sfâșiat. Și uitați-vă cum se omoară între ei. Unii pe alții. Dar noi avem un păstor. Și păstorul nostru spune la Ieremia 29:11. Acolo este o scrisoare pentru diaspora. Un alt mesaj. Și acolo Domnul spune, eu știu ce gânduri am cu privire la voi, cei din diaspora. Am gânduri de pace și nu de nenorocire. Eu vreau să vă dau un viitor și o nădejde. Dar, fraților, viitorul nostru și nădejdea noastră depind de modul cum ne raportăm la tragediile de acum. Tragediile astea trebuie să ne arate că Dumnezeu verifică credința celor care sunt ai Lui. Și Dumnezeu va pedepsi pe cei care sunt împotriva Lui și împotriva celor care sunt ai Lui. Slăvit să fie Domnul! Tragediile astea spun că noi avem nevoie de pocăință și trebuie să ne pocăim. Tragediile astea spun că ceea ce s-a întâmplat într-un loc poate să se întâmple o întreagă capitală, poate să se întâmple cu o întreagă națiune, poate să se întâmple cu un continent întreg, poate să se întâmple pe toată fața Pământului. Dar în momentul când ai ascultat cuvântul, în momentul când ai fost receptiv la ce a vrut să spună Domnul, la ceea ce îți vorbesc evenimentele din jurul tău, tu ești un om binecuvântat. Chiar dacă va fi la un moment dat cu demnitate, să fii dispus să plătești și cu viața. Pășești cu demnitate în veșnicie. Și cum spunea fratele Vulbrant, cerul și așteaptă martirii ridicat în picioare. Îi primește cu cinste acasă. Slăvit să fie numele Domnului. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Cu ce rămâi din seara asta? Ceea ce se întâmplă în jurul nostru, toate tulburările astea ale istoriei de azi, tot ce vor să hotărască președinții adunați aici, tot ce vor să facă cei care fac coaliția pentru Mosul, tot ce face armata rusească și ceilalți în Siria, toate sunt sub controlul Domnului. Dumnezeu vine la un moment dat și spune, toate le fac de dragul vostru. Am un plan și în planul meu cu voi eu vreau să petrec veșnicia fericită împreună cu voi. Iar cu ei va trebui să lucrez așa cum am spus în cuvânt. În seara aceasta stai înaintea Domnului. Încearcă să te gândești în cele 9 luni și ceva pe care ți le-a mai dat Dumnezeu în 2016. Care a fost rodul pe care l-ai adus înaintea Domnului? Sărbătorim roadele câmpului, roadele turmii, roadele trupului, sărbătorim roadele Evangheliei. Ce a rodit viața ta ca să faci bucurie Domnului și Domnul să fie motivat să spună, îl curăți ca să aducă și mai mult rod. Îl lasă să se învrednicească de o răsplată și mai mare. Cât ai de gând să mai glumești cu sufletul tău? Să o mai întinzi cu viața asta care umblă pe două căi? Cât vrei să te mai aștepte Domnul și să se întoarcă înapoi cu securea în mână și să te mai lase un an? Oare cât te va mai lăsa? Ioan Botezătorul categoric și spune, securea și-a fost înfiptă. Dumnezeu s-a mai îndurat și ne-a mai dat har, slăvit să fie numele Lui. Cum îi răspundem? În seara asta am vrea să încheiem tot cu o rugăciune de încheiere. În rugăciunea asta gândește-te bine și ia o hotărâre de pocăință pentru viața ta. Ești un pocăit și ești mediocru și te ascunzi printre celelalte rânduri, dar ai în tine daruri. Duhul Sfânt ți-a vorbit de multe ori și a tentat la cugetul tău și a spus, asta e lucrarea care ai putea să o faci tu. Și din lene, din inactivitate, din neascultare, din nepăsare, n-ai făcut-o. Aș vrea să te văd că rodești și tu. În seara asta ia și tu hotărârea, Doamne, nu-i nevoie să-mi fiind junghierul și prin mil inima mea. Nu-i nevoie să-mi rup inima, nu-i nevoie să aduci durere, să aduci nenorocire, să văd, Doamne, pe cei dragi cum suferă și să-mi spui în cuget, din cauza Ta se întâmplă asta. Doamne, aș vrea să înțeleg de vorbă bună. Aș vrea să înțeleg în urma unui asemenea mesaj că trebuie să mă pocăiesc și, Doamne, ajută-mă să mă pocăiesc. Cei care în seara asta vor să priceapă din ce se întâmplă în jurul nostru și din cuvintele Domnului Iisus, cât e de necesară și cât e de valoroasă pocăința când o ai atunci când vine restriștea. Merită să spui ceva Domnului. Haideți să ne întoarcem către Domnul cu o rugăciune de pocăință, cu hotărâri sfinte, cu recunoștință și mulțumire că ne-a mai dat și ne mai dă un an de har. Haideți să rugăm să ne facă roditori pentru slava Lui și pentru răsplătirea noastră veșnică. Ne ridicăm și încheiem cu rugăciunea.